Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Dneškem počínaje jsme si pro vás připravili s ředitelem Státního okresního archivu v Českých Budějovicích Danielem Kovářem sérii historických zajímavostí. Ano, pravdou je, že tady ve Vltavínu probíráme vždycky nějaké historické zajímavosti, ale ty následující budou odvozeny od jednoho konkrétního principu. A sice stává se, že archiváři najdou v archivu nějaký soupis něčeho, vyúčtování nějaké práce, záznam o nějaké situaci, potvrzení o převzetí nějaké věci a podobně. Ty jsou nejen novodobé, ale třeba i ze středověku nebo raného novověku. A až teprve časem se, a třeba i někdy úplně náhodou v jiné souvislosti, ukáže, k čemu jaké to vyúčtování nebo převzetí vlastně patřilo. A jedním takovým vyúčtováním z roku 1632 ten náš seriál za chvíli zahájíme. Jen prozradím, že se bude týkat Českých Budějovic a našich národních korunovačních klenot. A my nejen, že budeme hledat souvislosti mezi regály archivu, ale i takzvaně v terénu. Takže se vydáme i na konkrétní místa, o nichž archivní materiály jsou. Přelom let 1631 a 1632 nebyl tehdy jen přelomem kalendářním, ale pro České Budějovice, potažmo pro jižní Čechy, i dost důležitým jiným přelomem. Jakým? Ptám se ředitele Státního okresního archivu v Českých Budějovicích Daniela Kováře.
No, my můžeme říci, že v tomto období se naše město České Budějovice stalo na krátkou dobu vlastně hlavním městem Českého království, nebo přesně řečeno sídlem hlavních zemských úřadů. A také jsme tu měli po dobu 22 měsíců uloženy české korunovační klenoty. To znamená nejenom tu samotnou svatováclavskou korunu, žezlo a tak dále, všechno, co k tomu patří. A kromě toho tady byly uloženy i zemské desky a významné zemské listiny, čili vlastně korunní archiv, to nejdůležitější písemné dědictví, které česká koruna měla. A po dobu několika měsíců tady byly usazeni nejvyšší zemští úředníci, čili odtud se vlastně řídil chod království.
Pojďme tuto situaci trochu přiblížit. Za prvé, proč se tady vlastně ten hlavní zemský úřad a hlavní zemské listiny, včetně korunovačních klenot, objevily? A co tady se tedy tou dobou dělo?
Musíme si uvědomit, že je to doba zuřící války. Už 13 let v Evropě probíhá 30. válka, která má takový velmi vrtkavý průběh. A právě na podzim roku 1631, po švédském vítězství u Breitenfeldu, došlo k tomu, že saské vojsko, spojenec tedy Švédů, vtrhlo do Českého království a ohrozilo samotnou Prahu. V Praze se začátkem listopadu rozpoutala panika a velmi narychlo byly naloženy právě korunovační klenoty a ten zemský archiv i zemští úředníci a v podstatě byli evakuováni do Českých Budějovic, do města, které tehdy skýtalo poměrně velké bezpečí. Budějovice ležely vlastně na půl cesty mezi Prahou a Lincem a rakouskými zeměmi. Budějovice měly velmi dobré opevnění, i to se vlastně předem prověřilo, aby ty korunovační klenoty nebyly vezeny tak do neznáma, takže přijeli inženýři, kteří prověřili odolnost budějovských hradeb. A bylo to zároveň dost daleko od Prahy, takže se předpokládalo, že ti Sasové sem prostě se nedostanou.
Mě to v podstatě evokuje dnešní návštěvy hlav státu, kdy nejdříve přijede ochranka na to dané místo, to si tam všechno prověří, co tam kde je a není, a pak už přijede, dá se říci, ozbrojená kolona. Tehdy to vypadalo asi podobně. S tím, že si umím představit, že sem přijeli nějací inženýři a začali zkoumat budějovické hradby, ale neumím si potom představit ten samotný převoz těch korunovačních klenot.
Ten váš příměr je docela přesný, také se tak představuju, až na to, že možná byly přivezeny věci o něco cennější, než prezidenti a ministři byly přivezeny samotné korunovační klenoty. A skutečně ta ochranka tam byla, byly to desítky vojáků, pěších i jízdních, byli ozbrojeni velmi dobře.
To přivezli na jednom voze, nebo jak to bylo? Kolik vozů bylo?
Bylo jich 11.
11 vozů na jedny korunovační klenoty a dá se říci hlavní soupis majetku a účtu celé země.
Tak ta vlastní koruna svatováclavská, ta se vezla na jednom voze samozřejmě, a těch zbylých 10 tam byly ty listiny a ty vzácné knihy zemského archivu.
No a kolik tenhle ten průvod hlídalo vojáků?
Pokud víme, bylo to kolem asi 20 až 30 jezdců a asi 60 pěších mušketýrů. Ale ten průvod byl daleko delší, protože i ti úředníci místodržící museli také přijet nejenom sami, ale se svými nejenom rodinami, ale s celým doprovodem. Každý vlastně měl svůj takový malý dvůr, čili to byly řádově možná stovky osob, které se sem najednou nakvartírovaly a o které se naše město také muselo postarat. I po té stránce hmotné, ubytování, zajištění potravinami, i nějaké třeba kulturní vyžití, zábava. Samozřejmě nemohli tady přední úředníci jen tak si tak koukat z okna.
Já budu pokračovat příměrem, protože si umím, myslím, docela dobře představit, kde a jak tady byli ubytováni hlavní státní úředníci a co tady dělali. Ale neumím si představit, kde tady v Českých Budějovicích byly uschovány korunovační klenoty a jak byly zabezpečené.
Jako nejbezpečnější objekt k uschování tohoto pokladu byl vybrán děkanský chrám svatého Mikuláše. Byla to v podstatě největší a nejpevnější zděná budova v městě, ale kromě toho zajišťovala i jakousi duchovní ochranu těch státních klenotů. Takže jednoznačně ta eskorta směřovala přímo do děkanského chrámu svatého Mikuláše. Tam byla vybrána zvláštní místnost, která byla uzamykatelná, dobře chráněná už svojí státní podstatou. A tam byly ta koruna s tím žezlem a s těmi zemskými deskami a listinami uloženy.
A my teď spolu stojíme nad účetními přílohami, nad svazkem papíru a účtů a soupisů z let 1630 a více. A teď máme před sebou jeden konkrétní účet, který je z 5. února 1632. 5. február 1632, Budweis, čtu to dobře. Tak a teď to otočíme. A co je tady psáno?
Je to účet, který vydali společně zámečnický a truhlářský mistr a vystavili ho za svoji práci, kterou vlastně provedli, řekněme, v tom měsíci předem na zabezpečení té komory, ve které byl ten státní poklad vlastně uložen. Asi došlo k tomu, že někomu se nezdálo prostě ten stávající prostor v kostele až tak bezpečný, čili byli pověřeni tito dva mistři, zámečník a truhlář, aby tam provedli nějaké dodatečné úpravy. Jednalo se o zamřížování oken.
To stálo 5 zlatých, vidím to dobře?
To stálo 5 zlatých, čili železné mříže do oken za 5 zlatých. Pak to byly nové dveře, včetně pantů, závěsů, zámku a železného okování.
Jsou ku podivu levnější, já tam vidím 3, 3 zlaté a 35.
3 zlaté a 35 krejcarů, přesně tak. Všem to bylo za práci. Tady další položka potom je za plech použitý na okování těch dveří a to už nám vylezá o dalších 8 zlatých. Pak jsou to nějaké panty, hřebíky, olovo, nevíme k čemu přesně. Pak ještě za dřevo k těm dveřím od truhláře. Pak ještě zvlášť tady je vyúčtovaná práce zámečníka za zámek na ty dveře a ještě tady za přidělání toho zámku další 2 zlaté a 20 krejcarů.
Když se to sečte suma sumárum, tak mi z toho vychází 29 zlatých 50 krejcarů. Čili jedna věc je zabezpečení, to znamená okované dveře, mříže a podobně, ale druhá věc je, když použiju tuto paralelu, tak tady byly uloženy korunovační klenoty a zemské desky v chrámu svatého Mikuláše, podobně jako v Praze v chrámu svatého Víta. Nevím, jestli tehdy tam stála nějaká ozbrojená kohorta, ale tady asi ano v tou dobu.
Tady určitě ano, to víme bezpečně. Jednak v celém městě byla posádka několika desítek vojáků, kteří se na té vartě u té korunovační komory takzvané střídali. My nevíme, jestli tam trvale byli 2 nebo 4 vojáci, ale neustále tam 24 hodin denně musel někdo se zbraní u těch dveří bdít. Možná, že byli nějací vojáci uvnitř u dveří komory a nějací venku, aby hlídali dveře kostela. Nevíme to přesně. Co víme jistě, že sám císař a český král Ferdinand pověřil 2, řekněme, prověřené a císaři věrné šlechtice z jižních Čech, kteří měli osobní odpovědnost za hlídání, čili byli jakýmisi vrchními veliteli nad tou stráží a panovník stanovil podmínku, že alespoň jeden z nich musí být vždycky ve městě přítomen. Čili oni na tu dobu, těch 22 měsíců, kdy tady ta koruna byla, tak byli tím tak trochu k našemu městu přivázáni. A jednomu se to stalo tak zároveň osudným, protože byl to pan Jaroslav Zaštenberka, který když se střídali s tím druhým rytířem.
A to byl kdo ten druhý?
To byl pan Kořenský z Terešova. A když se vystřídali a pan Jaroslav Zaštenberka odjížděl na své panství do Lnářů, tak cestou byl nějakým nedopatřením zastřelen. Čili dá se říci, že ne úplně přímo, ale při ochraně korunovačních klenotů položil svůj život.
A teď už otevíráme další složku papíru a ta je o čem?
Tak, my sáhneme jenom o rok dále, o rok později, protože víme, že v srpnu 1633, čili po necelých 2 letech, se ty korunovační klenoty opět odvážely do Prahy. Panovník vydal příkaz, že v Praze už je bezpečno a že vše se může zase převést zpátky na Pražský hrad. My tu máme, kromě korespondence a dalších písemností, nás zajímají teda ty účty, ta čísla a ty peníze, tak tady je zase účet z roku 1633, z konce srpna, za zhotovení toho pevného vozu, který měl tu korunu zase odvést do Prahy, za jeho okování, za jakýsi látkový přehoz, kterým byla pokryta truhla, ve které ta koruna cestovala a tak dále. Čili tohle jsou účty, které zase vypovídají o odvezení té koruny zpátky domů do Prahy.
No, vzhledem k tomu, že je tam dodnes, tak to dopadlo všechno dobře. A to byla jejich definitivní poslední cesta z jihu na sever, anebo se sem korunovační klenoty ještě někdy vrátili?
No, cestovali ještě jednou, protože ta válečná štěstina byla prostě vrtkavá a o rok později hrozil nový útok, nový vpád nepřátelské armády do Čech, takže opět 1634 přijíždí, tentokrát už jenom na několik týdnů, ale přesto zase osvědčeným způsobem korunovační klenoty a zemské listiny do Českých Budějovic.
Na to samé místo.
Na to samé místo, za stejných podmínek.
A teď už se kouzlem střihu přeneseme do centra Českých Budějovic, přímo ke katedrále svatého Mikuláše. Přesně řečeno do míst mezi katedrálou, mezi Černou věží, památníkem a sochou Jana Valeriána Jirsíka a vlastně centra celého tohoto prostranství. Protože o tom všem bude postupně řeč. Tak nejdříve ze všeho. Chrám svatého Mikuláše a úschovna korunovačních klenot a nejenom jich. Byla řeč o zemských deskách. Co to byly vlastně zemské desky?
Zemské desky to byly takové velké knihy, do kterých se, asi něco jako dnešní pozemková kniha, do kterých se zapisovaly listiny nebo smlouvy, které pojišťovaly majetek české šlechty. Čili nabývací práva na panství, na velké statky a tak dále.
Čili je velice důležitý soupis, protože tohle kdyby zmizelo, tak si potom po té válce a po zmizení těchto papírů mohl prakticky každý dělat nárok na cokoliv jiného, protože důkazy, že by to nebylo jeho, zmizely.
My to víme z případu z roku 1541, kdy při požáru Pražského hradu ty původní desky zemské schořily. A teď nastalo v Českém království to pozdvižení, kdy každý si musel nějakým způsobem vem kde vem opatřit doklad o tom, že je vlastníkem nějakého panství, nějakého hradu nebo nějakého města, nějaký vesnic, nějaké tvrze a musel s tím co nejdřív do Prahy, tam si opatřit třeba nějaké svědky a tam si to nechat zaknihovat, vložit do takzvaných obnovených zemských desek. Takže České království s tím mělo svoje zkušenosti a proto se vždycky ty zemské desky zachraňovaly před hrozícím požárem nebo před válečným nebezpečím. A jak už víme, tak dvakrát byli tady v Budějovicích.
Teď tady slyšíme čilý ruch a stavební práce a tehdy to muselo být podobné, protože ono upřímně řečeno asi utajit se příjezd korunovačních klenot a státních úředníků nedal a muselo se všechno na to připravit. Jak to tady tehdy u toho Mikuláše vypadalo a vůbec v centru Budějovic?
Hlavní velká změna byla v podobě toho kostela. Ten kostel vypadal absolutně úplně jinak, než vypadá dneska. To byl nádherný pozdně gotický chrám s vysokými věžemi, s vysokými gotickými okny, s opravdu vysokánskou střechou, asi tak jako, když se podíváme na chrám svaté Barbory v Kutné Hoře, tak taková do špičky vypjatá střecha se vlastně tyčila nad celým tím trojlodím chrámovým. Čili bylo to členitější a esteticky zajímavější, než je ten dnešní barokní kostel, to je jedna změna. A druhá velká změna, že v okolí kostela byl hřbitov, intenzivně využívaný hřbitov, čili plný, tady, kde stojíme dneska na dlažbě, tak tady byly kříže, tady byly travnaté rovy, tady byla i konce křížová cesta, která vedla kolem dokola toho hřbitova. Čili to prostranství nebylo tak prázdné jako dnes, bylo zaplněno vlastně těmi neboštíky, těmi minulými generacemi Budějovičanů.
Dobře, tak jak to tedy tehdy vypadalo, to víme, ale kde ty klenoty byly?
Muselo to být v nějaké nejlépe chráněné části, v nějaké nejlépe chráněné místnosti celého toho chrámu. My to přesně nevíme. Musíme vycházet z logiky věci a z takové nějaké souhry ze souběhu různých indicí, které nás k tomu nasměřují. Kdysi se předpokládalo, že ty klenoty byly uloženy v kryptě. Kryptě pod chrámem, což by bezesporu byla nejbezpečnější možná varianta pro umístění, protože to bylo podzemí. Byl tam jediný vstup, který byl zakrytý velkou těžkou kamennou deskou. Ale přiznejme si, místo je to trochu nedůstojné pro uložení svatováclavských korunovačních klenotů a svojí vlhkostí asi nevhodné pro uložení zemských desek. To, že ta krypta podzemní to být nemohla, vidíme už těch účtů, které jsme si procházeli u nás v archivu, kde čteme vydání za opravu dveří a mříží do oken. Čili my víme, že ta komora, ve které byly ty klenoty uloženy, měla okna. Čili automaticky z toho ta krypta odpadá. Z jednoho pramene víme, že ta korunovační komora, ten trezor vlastně, jakýsi, byl poblíž oltáře, který patřil cechu kovářů, takzvaného kovářského oltáře. A o něm víme, že byl někde vzadu v boční lodi. Bylo to v tom nároží, u kterého teď stojíme a které směřuje právě přímo k náměstí. Tak nad tímhletím nárožím stála původně vysoká věž, říkalo se jí hodinová, protože na ní byly ještě předtím, než byla postavena černá věž, tak na ní byly hodiny. A tahle ta věž musela mít masivní zdivo a to zdivo muselo sahat až na zem. Čili někde v rohu kostela, v tom jeho západním rohu, se v přízemí té věže utvořila tahleta místnost, pevně obezděná, přístupná jenom okovanými dveřmi a prosvětlená malým zamřížovaným okénkem. A to byl podle mě ten trezor, ve kterém byly tyhle ty státní poklady uloženy.
Tak se tam pojďme tedy podívat. Čili, jestli jsem to pochopil správně, stojíme teď před západní stranou kostela, uprostřed hlavní vchodové dveře, po stranách dvoje dveře vedlejší do těch bočních lodí. Čili, jestli jsem to pochopil správně, tak tyto boční dveře tady tehdy nebyly a tady někde v těchto místech na pravé straně z toho čelního pohledu bývala ta věž, je to tak?
Je to tak, tady před námi by se tyčila ta zvaná hodinová věž a myslím si, že když projdeme těmito dveřmi, tak se ocitneme v prostoru, kde byla ta korunovační komora.
Aha, přímo až takhle. Takže když budete vcházet s tou pravou částí, pravými dveřmi do chrámu svatého Mikuláše, tak budete asi stát někde v místech, kde byly uloženy velice důležité dokumenty našeho království a korunovační klenoty. Čili jsme tady. Je to ono.
No, vidíte, že ještě dneska jsou ty zdi velice masivní. Mají určitě nejméně 1,20 m. Takže jsou to možná zdi, na kterých ta věž původně stála. A tady někde, co je ta začíná ta skleněná stěna, tak tam už byl možná vnitřek té komory nebo toho trezoru, kde byly uloženy dvakrát po sobě korunovační klenoty a zemské desky a zemské listiny.
A kdo ty klenoty tady hlídal?
Samozřejmě vojáci. My to víme, že v Budějovicích byla poměrně početná posádka v té době. Co nevíme, je přesný počet vojáků, kteří konkrétně těch 24 hodin stáli před těmi dveřmi do té komory. Já se představuji zhruba tak, že možná uvnitř kostela před těmi dveřmi do komory stály dva a před vchodem do kostela zvenčí stály další dva. Ale to je jenom taková představa. Každopádně tady 24 hodin denně, celých těch 22 měsíců musela stát nějaká vojenská stráž.
Posloucháte Vltavín Českého rozhlasu v Českých Budějovicích a my jsme si v předchozích třech vstupech potvrdili, že jestli chcete zjistit o nějaké historické události, pokud možno co nejvěrnější informace, je dobré to zkusit přes peníze a účetnictví té doby. Řeč byla o dobách 30leté války. Nyní se do historie podíváme ještě jednou, a to do roku 1938. A jednu z hlavních rolí v následujícím příběhu budou také hrát peníze. Dobrovolná sbírka Jihočechů na zakoupení vojenských letadel v době mobilizace. A shodou okolností mě na tento příběh upozornil také Daniel Kovář, ředitel státního okresního archivu v Českých Budějovicích. A to ve chvíli, kdy, jak už to bývá, jsem hledal úplně něco jiného a málem bych přešel bez povšimnutí jednu krátkou novinovou zprávu té doby.
Pojďme se teď přenést do Českých Budějovic v měsíci září roku 1938. Co bychom tak viděli a slyšeli? Kroky chodců, sem tam nějaký ten automobil nebo koňský povoz? A na rohu Kamelota, nabízejícího čerstvé vydání dnešních novin.
Ostudové chvíle našeho národa. Letecký den v Českých Budějovicích bude 25. září. Kupte si ho české listy. Jeho Češi darovali armádě 6 letadel.
Pojďme si tedy ty noviny koupit a zjistit víc.
6 letadel zakoupených městskou radou z výnosu sbírky Jižní Čechy armádě odevzdány budou v rámci leteckého dne, který se koná v neděli 25. září 1938 na českobudějovickém letišti v Plané pod záštitou ministra národní obrany F. Machníka. Letadla pilotována vojenskými letci přiletí do Českých Budějovic týžden v hodinách dopoledních. K slavnosti se zvou všechny obce, korporace a občané, kteří přispěli na zakoupení letadel.
Tolik citace z aktuálního vydání Jihočeských listů s datem 14. září 1938. O konání leteckého dne v září toho roku v Českých Budějovicích slyším poprvé. Co to bylo za sbírku? Ptám se publicisty a historika Jana Cíglebaura.
Finanční sbírka Jižní Čechy armádě je sbírka, kterou v roce 1938 pořádali občané Jižních Čech a jejím cílem bylo složit se na zakoupení jednoho letadla pro československou armádu. Nakonec se těch peněz sešlo tolik, že jich bylo možné zakoupit 6.
Abychom zjistili další informace, vydáme se do státního okresního archivu za jeho ředitelem Danielem Kovářem.
Tady ještě to 14. září nás v novinách zvou, abychom se dostavili ve velkém počtu obce, spolky, občané. A když se podíváme...
Trošku dál, tak já to hledám a nemohu nikde tu zprávu s tím výsledkem najít, protože jsem čekal nějakou velkou reportáž ze slavnostního předávání. Ono to v podstatě celé totiž dopadlo úplně jinak. Už jí máme. Tady je.
Takže ta velká sláva spojená s leteckým dnem v Plané se nakonec nekonala. A tady vidíme v novinách v čísle z 21. září zase krátký článeček.
V pondělí 19. září 1938 převzal starosta města poslanec dr. Neumann ve vojenské továrně Letov v Praze 6 pozorovacích letadel, které městská rada zakoupila z výnosu sbírky Jižní Čechy armádě. V prvém letadle zadělán jest v palubní desce 5 haléř s nápisem, že jej darovali pro štěstí dívky dívčí obecné školy českobudějovické. Letadla převezme oficiálně jménem ministra národní obrany generál Neumann v neděli dne 25. září na letišti v Plané v hodinách dopoledních. Vzhledem k posledním událostem provede se předání letadel bez účasti obecenstva. Letadla byla přidělena 2. leteckému pluku TGM a zůstanou u letky, jež je čina v oblasti Českobudějovického kraje.
Od této chvíle se ale letadlům, na něž Jihočeši složili, neřeklo jinak než haléřová letka. Do vzduchu se dostala záhy, ale první společný let bojový nebyl. Ovšem, nepředbíhejme. Co to bylo za stroje? Já jsem slyšel 2 teorie. Buď, že naše letectvo zas až tak moc dobré nebylo, a pak jsem slyšel i názor, že některé ty avie byly naopak vynikající.
Tak konkrétně tento stroj, to byl víceméně víceúčelový bombardovací a průzkumní letoun, a jinak co se týče té kvality, tak naše letectvo určitě patřilo k té kvalitnější části evropského letectva, nicméně vývoj ve světě a i v tom sousedním Německu byl daleko prudší, takže v té době Němci sice měli k dispozici modernější a výkonnější stroje, ale zase na druhou stranu v menších počtech a hlavně prakticky jen u výcvikových cvičných jednotek, které na podzim 1938 ještě nebyly schopni zapojit do nějakého případného boje.
Druhá zpráva z tehdejšího tisku praví o tom, že předání se nakonec uskuteční bez účasti veřejnosti. Jaký to mělo asi důvod?
Tak to bylo vzhledem k tomu vlastně napětí jak mezinárodnímu, tak vojenskému, kdy už československá armáda postupně mobilizovala už vlastně před tou oficiální mobilizací 23. září a samozřejmě byla tady také obava z nějaké možné špionáže, ke které tady docházelo a podobně. A na druhou stranu ani ty oficiální úřední místa nechtěli příliš provokovat německou stranu, takže těch důvodů bylo samozřejmě více.
Tolik ještě Jan Cíglebauer a já se znovu vracím do archivu nad Dobové noviny, přesněji nad Jihočeské listy z druhé poloviny září roku 1938. Mě by totiž zajímalo, jaké zprávy a články přinesl tisk v době, kdy se jednak nezadržitelně blížila noc z 29. na 30. září, tedy doba podepsání Mnichovské dohody, a především po Mnichovu samotnému. Hned první sloupek: bude to Mnichov, který rozhodne o našem osudu. A další titulky jsou úplně jasné: zrada nebo hrdinství, nad Evropou zachmuřeno, hospodářské ztráty, které by nás stihly odstoupením pohraničních okresů Německu, představují úžasné miliardy. A pozor, tady se vracíme k těm letadlům. 6 letadel zakoupených z výnosu sbírky Jižní Čechy armádě nad Českými Budějovicemi. V den svatého Václava 28. září o 20. výročí naší samostatnosti vzlétla letka 6 letadel zakoupených ze sbírky Jižní Čechy armádě, nesoucí na svém trupu znak města s heslem Jižní Čechy armádě, a schodila nad městem následující provolání: občané Jižních Čech, letci vaší letky a celá armáda děkují vám za nová letadla, křídla, která vydatně pomohou bezpečně přikryti a obhájiti před nepřítelem území, které obýváte. Vaše bezpříkladná obětavost a odhodlanost je nám další posilou a závazkem, tím více hájiti a obhájiti celistvost republiky. Jaký byl osud těch letadel a těch případně i pilotů tady z českobudějovického letiště dál?
Tak ten osud byl samozřejmě neúplně šťastný. Po Mnichovu jednak byla stornována většina vlastně zbrojních objednávek, nejenom u leteckých továren, ale i u ostatních zbrojovek. A ta letadla zůstala uložena v hangárech a po 15. březnu 1939 tedy padla do rukou německé armádě, která pak tady tu výzbroj bohužel s úspěchem použila při tažení do Polska i do Francie. A co se pilotů týče, ty skutečně ve své době patřili mezi elitu, nejenom středoevropskou a vůbec evropskou, a značná jejich část za okupace odešla bojovat za osvobození Československa, za hranice.
V době mobilizace, tedy 23. září roku 1938, měla naše armáda připraveno k dispozici 950 letadel. Dostupné údaje hovoří o tom, že po okupaci na jaře roku 1939 získal Hitler už 1630 našich vojenských letadel. A mezi nimi i ty, na které se složili Jihočeši.
A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Marek Svoboda, a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.